da fono na ndeke luka ala mafadeso asango na yanga tikotro
ibaga baba mama itakusa kunduru tima asango Justine Bertie amazoda ibagala
ibagala mingi providence
na litia sango so kunduru ti dunia mobimba so kubatin ti nene ti zo human right watch alundo ti kasana korgo fango susi lani abombi tumba ti 3 heures ti sidiki afa wabe afrika na ti ompindi so ngotala ike balo show na ndoni omene na ti tondo susi lo sigina ni lo fa tondo so polili na lango bala kono myombe ti nzeti lengwa so ikeda ike meni tondo susi wagosinga ti Rodrigue Leroy Benga adi kondalti asangoni na yangatilo.
Pekoti tondoso azani na ndogbanda tereti Human Rights Watch na lango bala kona miombeti nzeti lingwa na lini afate na kondose seti bay Afrika mini bumbe tumba afawungo ti azo balo shona omene ngalo solo kina lini aike wa mungo wango ati kozo belegbia fango azo su abani atine ki krim de guerre alimbi fadichi tine zi kota be mengondo nandoni nga ala soa kina gundani alimbi si ganala na dawati mbanga aike tene su asigina yangati Lewis Mudje soa ki wainda soa ki sara kusala na Human Rights Watch ndalitia kondoso siya kina beti Afrika. Afango azo na kondoti buongo nga na kete kondoti kundili na lemuna abagigi na okongungani soti Fabiani su akiyazo si elekere gereni aketene su asigina ya titondo su mingi tiazo su si akoka pana titi mingo tere su si sidiki elekereni na mulingi ti kondoti buongo afasu na unzingo titi mingo tere tala su sidiki ya Fabiani su lueke sara ningangu na tere tia mulingi ti kondoni na ya titi mingo tere su si abagigi na buongo na popoti 3 heures nga na amulingi ti kondoni ala su si akoka pana yani amambe ni ngombe ya tutu yongoro ala inga pepe zuwa si apika ngombe su ngandali tipika ngongombeni aikinye menapekoni ala maso beti sidiki ya somingi su abatene amena zo swa koka pana titi mingo tereni afaso aiki azuti sidiki si apika ngombeso napekoni beti lo so silo tene na molenge ti kordoni beke fapekoni biga ti sara siri na ala me aiki ala amolenge ti bong si ya unda bira nila beke fafa de sunala tunga na si aiki sara bira okoti amena kota zo swa konga kapana titi mingo tereso afaso ti mingo tereni a unzi na dengo gapati sidiki ti fa bien iso le kikiande ti gati sara itinga nguna bong nga ti zameni bas silo na ya ti kordoni na ndade na lango baluse na oko tinzeti belao atogu tumba ti 3 heures a lindana ya ti kordoni si ya tondani ti fa azo na lango baluse na osho tinzeti belao sidiki amu amina zo otat ti faso ake alasi ake na gunda ti fango azo so ti Human Rights Watch lo faso ngoro gbi alimbi fade ti yeda pepe so tunga na sidiki ya gana zo sowe alimbi pepe ti tene ya dengbanga na ndo tilo tunga na azo so si ale kere gere ti pialo ti mango tere so abagigi na popo ti ngoro gbi angana bumbi tumba aye bia ni ti kanga lege na sango ngangu na tere ti azo ala alimbi fade ti gana sidiki na ndawa ti ngbanga nga ti fa bia na zo kwesu angba ti sarashoni so ala limbi fade ti gana dawa tingbanga nambage Human Rights Watch afaso menuska alimbi ti sara kwe ti zana sese akode ti batangwa civil ti sara si sedu ti tiala alimbi ti duti na legini
singila na la Rodrigue Leroy Benga
bale ti sedu ti na kodo ti bi Afrika la kwe wainda ti damanango mbiti ti danza pa katolik pekwani awara kwa na la poso so on afatene minizu na ngumi na maboko silo so inga lo pesa sara yeso na ya tikete kotro sabi wana ti kota kota komandati na namombiri
sango so dafono ndeki luka waranda ti watu kwa ti badalizu ti buwa au show soit que Jonas Donon le falotenez souci avec Nagundati parler soit une besoin le pays d'Inga dans ce logo d'appel au Kasana Koko maraka patonga so si le tis encore gbiatit na sara quasi yanga timini kapati be mengondo tit na zam boko na ndoti wa parler so Jonas Donon na singa ti Jean Ud Bagali
ak je solo famet na mlingi mingi mais laso menu so alundu ki tonso na legi ago ya falo abina sese singi singi na gbati amlingi amlingi balako na ndoni usho mais laso amlingi na ke sartone et puis a élève sous le zala so kata la gedusan de tonne nila ibiten na met gouvernement tene gouvernement sara kwe ti inga zuso asara ini tene a traduire na devant justice et na collaboration na a autorité ti Cameroun soit na niveau ti ngawi tene ala war men solution ngati sinon tona toka ancien aka la ke sarte la mbeto ti gongo na zone et a ke yeso y vivre depuis na ngusa on la isara reforme BC inspecteur a comprendre yi le mot wango na ancien BC ala londa gona zone zo a yi tonso iti ma encore na ti son tiap et lani unda na gouvernement tene a toka gendarme a toka faka na zone ti yemi loi jusqu'à la so zoko adabe a abandonner poste ti gendarmerie ti sabewa mais il est sorti en azo ngbagi tonso population ngbagi tonso zoko batongo la dapa et puis finalement vita population a du temps de tonner dans ce petit na population a été na la du tipo déjà il tente na gouvernement ouais fadé le rebay sur le petit sala
soit l'ultime que Jonas Donon wa tokati badalezo timbakati boire au chaud le qui nando da fondon de keluka
bon monsieur ngeti kotro izingo biani ya kere la kweti fa bibetala nando tiamina ngobo soki tanlo ali kinya peine ya tikotro ni
nanda posuna da wanti a wagosinga na batati bongia la kasana korgo amina isu na bangondo tala ay kena ligini pepe si ala londo titena unda titena sara mina finayi o mene mbumbui ala unda titene akai kusala tala sosia kina mbakati kotando kwa fango mbanga wala ko conditionnel tenti soir isu ala kasara kena ligini pepe Armando Yangendi
ezingo biani akiri asigina fina mama tene na dawa chinguru bia titene asaka kusala na ndoni tiso ala goyongoro mingi asigina fina kota mama tene omana jerve la koso kota wabemengondo ti ezingo biani
iunda titene awa dengo mwangaso ti mama nzia titene ala veni ala za kusala tala ndali tiso amulingi ti kodro ate manabe na ala mbeni pepe iunda titene amiro kwa chinguru bia biani biani si agwe na gbele ti ngbanga ti tene ade ngbanga na ndö ti agbenyon gbia so ayeke sara kua na ndö ti amosoro ti gbe ti sese gbenyon gbia ti siriri ti kodro na gbenyon gbia ti aye so angoroi ndali ti ala laa yeke na gbunda ti akota kpali so ati na mbage ti bozum iunda si tene aza na sese mbeni bongbi ti awakode kua si tene ala gue abembendo na ndö ti akpali so asi afuta aita so awara kpali iunda si tene nguru gbia azi na momboko ti ndokua so iri ni ayeke al madina gara ti lekengo mbeti ti amolenge ti kodro iunda si tene nguru gbia akiri iyo peko ti unda ti awara makanda ti ala si ala yeke sara kua ti nginza pepe
ezingo biani aku kiringo tënë iyo ti akota zo ti kodro nga na ndö ti ambeni akota tënë so si ala za na dawa ti nguru gbia titene asara tënë na ndöni ezingo biani atene tongana ala sara yoko pepe fade ala yeke unda ande na azo kue ti kai kusala ti sara ngbanzo ti be ti ala manga ti kpali so asi ni ya ti kodro
singila na ala Armando Yangendi
ngo ti amasika ba lucien oku so ayeke na ndö ti amba ti ala ti agbavaka oku omene ti bongi angbala kue ti duti na ti akapa ti amanda ngoi na lege ti anzoni angobone ya ti kodro
ta tene ngbeni ala lango ba lucien use ti nze so yeke daa ti si na lango ba lucien na omene ti nze ti lengo asongo akue yeke daa ala amanda hingango mingi na ndö ti akapa ti karango lege na awuluwulu na ya ti sewa si fade nzoni lengo songo alingbi ti duti na popo ti amelenge ti kodro ayeke mbeni kapa so aba gigi ndali ti kundu so ayeke na gbe ti leta pepe so iri ni ayeke fen hen church abanga titene na mû pasa na amasika so ayeke manda mbeti na mbage ti damanango mbeti la renaissance titene ala nga na amba ti ala so ayeke na mbage ti damanango mbeti ti mû ali maka alingbi ti duti nzoni na popo ti ala ndali ni yeke ma olga patricia kamengo so si ayeke bando na ndö ti pialo na mbage ti kundu so ayeke na gbe ti leta pepe hon ong fen hen church lo yeke na singa ti foster modestin zengagba
na bango ndo ti e amasika koli la ayeke touché ni la si e soro ti vaka ti 5e na ti 6e arrondissement titene ala sara si siriri alingbi titene aga yeke na ti mbeni formation so ayeke mû lango oku so ayeke hunzu na vendredi na amasika so amanda lege wasi zo alingbi ti kpe na kpali na lege wasi akeke ti atënë so ayeke ma na milieu ti e si zo alingbi ti kanga lege na ni na nene tënë ni ayeke na ndö ti lege wasi mo so mo yeke citoyen mo lingbi titene mo sara na nga ajeune ti 6e arrondissement na ala ti 5e arrondissement ayeke hinga tere ayeke bu mbi ande ti tene ala sara kusala na ndö ti siriri yeke soro amasika ba lako so yeke fa ye na amba ti ala amasika so ayeke ndu na gbuavaka ota na maboko la ala yeke sara kusala ande tene amba ti ala ti gbuavaka ota nga osi awara anzoni andara so
tënë na ndö ti kapa ti amanda ngoi so si atambula abiri na gbata ti bongi azi yango ni ndali ti azo ndali ti lango oku na ndö ti akapa so si alingbi ti si kozo ni wala na poko ti aye ti kpali so ayeke si na ti kodro
ta tënë berti ayeke nguru gbia ti be afrika maboko na maboko na bongbi ti agara mosoro ti agbakodo ti afrika so ya sese si ala yeke re kapa so biri mokonzi ti nguru gbia firme ngripada ala si azi yanga ni polele na gbata ti bongi na dawani ti le ti ala so si ayeke mû maboko ndali ti maingo ti be afrika sango na ndöni na yanga ti ida lo ti ndiko
manda ngoi so abongbi wungo ti azo wango ba lota so si aga na iri ti andokua ti gbe ni bia ndende nga na abongbi so si ayeke mû maboko na azo na ya ti kpali ayeke ti fa ye na azo so kue si aga na ya ni na lege wasi alingbi titene tongana ye ti ngangu asi tongana ye si alingbi titene ala hinga akpali ti ala titene afa si alingbi titene amû maboko na ala na lege ti atënë ti aboma akpali ti angu so si ayeke mene da ti azo awa so si ayeke gbindo nga na angangu buru wala ulengo ti ndo manda ngoi so ayeke nga titene azia na sese mbeni bongbi ti azo so alingbi titene amû maboko na azo si tongana aye ti kpali so asi mokonzi ti nguru gbia firmin gribada ayeke kiri na ndö ti nzoni ti manda ngoi ye so
kodro ti lakue amene aye ti ngangu ayeke si nzapa ayeke pika gue aye suku ayeke mû ada ayeke kumbi ada na sese awa so ayeke gbi pere ayeke sara si kpali ayeke ga na kodro me lakue lakue ta na yeke ba ye so e ta ayeke leke tere ti lo nzoni ape titene aba lege wasi akiri na tënë na kpali ye so ayeke si donc ye so e sara laso ayeke titene i mû amila amelenge ti kodro so e afa kode na la si tenait tana kwali so si legi wasara doit tena sa comment il doit tenir ça si kwali so tana ti a sara sa ngi ko daba pas mingi
manango isu azinyanga ni biriso e kanga ni yanga ni gina biko oku so si ekega ba ramungo maboko na legi chikoforo ti sanduku ngiza ti donia mobimba
et dalotin tiko
singila mingi providence na la esupeyo toso iguna batati bosangwaka ay kembini nzoni ngo popusi aya amulingi tiko toso ka andalti gi le kran terre tiza ambeti ndalti gango pulusu nga anana zandara mi sikotro
tatene berti ambini ambeti so lingi tiga ko jona batati bongi gi so na ngati mundu pour tatene carte d'identité nationale tindimbi so ay ke sarna la pikuti ambeti so so yera tene recepisi nando kwati commissaire atila pulusu na mbagika ay kembini pasandalti ala sosi la kigibita la tonne installing bitene ala sunga mandakoso na ambatala tindembeso mingi chala tonda titene agwawe titene ala waka ambetiso Rafael Nganari
Johnny Sango ndalti ala susi aiti sara mandako tigango police nga na gendarme ndalti so na kojo ango isusi aziyangati zangwa duceso polele alingbiti tene ala susi a yiti tene asara marakoso agwe na direction ti service ti police judiciaire susi aike na batati bangi si ala lingbiti tene ala wara a recipice à carte d'identité nationale ake yeti ngangulani ndalta la sosi ake na mosoro pepe nambage ala sosi atoka na gbatati bangi titene a sernala a recipiseso ambeni a warani pepe gbena yesusi ala toka lani a sara ingausa we bitoka na bangi ndalti recipiseso a sara ingausa we me nango isumbi warani pepe ake demasuti ja ila biro fe sosi lo ko okoti ala sosi ayida titene a sara mandakoso ake dematerilo sarango recipiseso na commissariat gbatati busangwa ake njoni sango mingi ndalti ambeni a candidat tongana sonia sosi lotene nike yindu biani me na kozo zingoyanga tizango ambiti tisarango manakosu ni bani tene apusu ni yamba na ternawe me nango sosi ayida titene asara recipisiso na yati a commissariat ni warlegi bian tene ni za a dusetini na pokoti sosi ake sara recipisiso gi na yati commissariat gbatati busangwa ungotala a on ambebiso mbangbo oko na doni baluku Rafael Nganare Bosangwa Radio Nekeluka.
Sango tawa ngora kenangati juvenal ko repeter ibarala.
Ibarala providence ibarala soko akimai.
Ngbene mokundi taba marate bazubongi Ibrahim Boari a batene fade bumbi tas tempete mo kafa lingbe titena saka ko isi aso benal Rwanda yonate bugungo terrain so si abaten tia bumbi walumbe ti ya Ligue ti Africa.
Ibrahim Boari songa lo kengbene awango ti tempete lo balo tene awango ti tempete apengba mingi sala ke pika nende mboso gie na bongi pendere na zeti kuku so ke gana bumbi ti anasro ti libi na kapati gingolege ti gungo na dawana bumbi so ke walumbe na ko
Ima Ibrahim Boari na singata la Juvena.
Il faut moi que faire football tant mon sang béto, il faut moi jouer ballon ben. Donc il faut moi croire la chance moi jouer à domicile donc ça veut dire que publiquement ada supporter moi ada moi doit gagner match et puis objectif ti équipe Nizo coach Bingo adjoint Lo Valdi à la ça peindre quoi depuis année passée à la mou champion et puis objectif ti à la fin la mon Nizo ti tenait Linda Pool donc à qui travaille soit la ça à ça ti tenait tempête à son binda. Tout match a un grand match, surtout à niveau, zo, qui était équipe à DAP, qui était équipe à DA. Mais qui était équipe à DAP, donc à qui concentration, quoi. Travail sombre, répété. Coach Pingo na Valdi, à la Sarre, depuis l'année passée, si, à mon gagné un mou champion, à qui peindre quoi ming, et puis objectif, ni me penser, Coach Pingo a passé message là, donc il a confiance, nani, et puis il faut y croire, la chance.
Nde moti zangi ti unji ngona ni ya kite aba marati bazu bongi bala kwa londu ti na sora la tite na aguna ti mini kutangia ta wanguru so wa ikibandi gigi na mbagi ti Porto Nouveau na Bene.
Ala pika meni ndangma nemoni na lapo soso a on si ya kapaswa duti la langu bala kuna ndoni umene si si na langu bosi ndoni ako ti nje so eke da ama sika so wa kiazwa a bienvenu bilo wa keki unaten na ndoni.
Ama sika bala koso wa sora la na popocha bala kuna ndoni ukusu la nisi a mwala na langu bala kuna ndoni umene ti nje ti lingwa so na leti londo ti dasinda gichi kwa tachi bongi. Aike Jeringopo, Antonio Moussati i Trésor, Christian Koseke ngana Inonso Maurice ti Abeille, Jorda Otuba ti Zarasclo, André Xobisaolo ngana John Vexedor ti Asopete, Prince Mokama ngana Marus Babay ti Aes Mazanga, nga Redoul Komayan ti Aes Tongolo. Aike awa fangogere ti ndembo ti kodro ti Beafrika ngana ti kodro Wande si Abumbi si Asoro Amasekasu, Isidore Guillaume Mbola Makonzi ti Fédération ti ndembo ti nzangi na Beafrika, le pika sako mingi na ndo ti Amasekasu si Asara ngangu mingi ti tenen ala ya Sabango ti kodron di na mbageti Benin na Nduzu. Pialoni awara mungo maboko chindo kwa limbe chikolo se chifranzi. Eric Gérard so agana iri chikolo chifranzi na be Afrika. Lofa lotene fa de kodro chilo angbala kwa chimu maboko ndali chimaingo ti ndemo ti nzangi na be Afrika. Regis Lionel Dunda. Beyo mbe so batene chama sekanga na che inga cha wanguru. Lopika sako mingi na ndoti ango bo chikusala tonga sondali chama seka ti be Afrika.
Kodro ti ake kodro te basket. Men asa angu mingi. Basket na ati. Me yesu di bagi. Ba ekip yo jwe so. Azo ake déterminé à jeune à quel nanzarati pika basket à la quête passionnée à Zangana Bet Mimingi. Il a visité un jeune à la soirée pika basket, c'est la quête Gunabene à la quena ngou balakona miambe à faux basket à quena 2021 à la quena ngou c'est encore la devant à la pika à la avoir expérience et pas la développer qualité à la pika à défendre les ticodons. Tenti so yé résultat
à ce quoi que na tibumbi soit yéna ten enfant du Bénin debout soit ganda le ti le kerango gereti conso fade à la kirande na kodotala na ngia na be na pekochi akusala soko si atambula na ligini.
Kuta sangu titi mungako tipiko tipiko mbite so unja we ikirnala singila.